Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 9-njy noýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Balkanyň medeni aň bilim newit edarlarynyň işgärleriniň aýlyklary henis hem berilmedi. 1 million tonna paxta hasylyny ýygnandygyny aýdan Türkmenistanda Mogolyumlar çağlar baglarynyň sağlyk edarlarynyň işgärleri paxta ýygymyna mejbur çekilýärler. Ýe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozuly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerika Russiýanyň Demirazy Koreýa girdilen BMG-niň sanksiýalaryny gowşatmak finansygyny böwütledi. Russiýa munun garyplykda nezir çeken ýurda gumanitar kömegini uğratmak niýeti bilen edilendigini öňe sürdi. Emma Amerikanın ilçisi Nikki Haley Rusiyanın gümanitar kömögüne duğlanıp, Demirazy Koreýanın bank ulgamına karşı girdilen gadagançylykları yatırmağı maksat edinýändigini aýtdy. Rusiyanın teklifine garama üçin çağırılan BMG'nin hopsuzluk geňişiniň maslahatında Haley, biz olaryň gün tertibini bilýäris, biz olaryň iş ýüzünde näme etjek bolýandyklaryna gowy gözetirýäris diýip, Olar Demirazy Koreýadaky gumanitar ýagdaýy alada bildirýändikleri barada juda köp gürleýärler. Emma hakykat ilmidamyda äsgär bolýandyr diýip sözüni goşdy. Xitay bilen Russiýa Pxinýana garşy girdilen gadagançylyklary gowşatmaga çağırdylar. Sol bir wagtda Britaniýa we Fransiýa Amerikany goldap, sanksiýalaryň diňe Demirazy Koreýanyň özüniň ýadyr programmasyny togtadandan soň ýatyrylmalydygyny aýtdylar. Qazaqstanda yanvarda bir avtobusun ot almağı neticesinde 52 Özbek raýatynyň helak bolmağı bilen baglalykda 5 Qazaqstanly türmä hökm edildi. Oktobr şahrynda geçirilen suw diňlensiginde avtobusun 3 sürücüsi teri tapsyzlyk bilen adam ölümüne sebäp bolmakda we ulagyň howpsuzlyk düzgünlerini berja etmedilikde günäli tapyldylar. Olaryň her birine 5 ýyl türmä tutulgy berildi. Avtobusun eýesi Azi Transit Hyzmatlary kompaniýasynyň 2 işgäri bolsa, teknik taýdan gurat bolmadyk ulagy kommersiýa maksatlary üçin ulanmakda günäli tapyldy. Olaryň her biri 3,5 ýyl kolonia sürgün edildi. 3-nji sentýabrda başlanan sut diňlensiginde aýplanýanlaryň bäzisi hem özlerini günäkär däldigini aýdypdylar. Amerikanyň paragatçylyk wekili Talawan bilen paragatçylyk gepleşiklerini ileriletmek maksady bilen şu aýyň dowamında Owanystana, Pakistana, Birleşen Arap Emirliklerine we Katara tapar eder. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, Zalmay Halilzat 8-20 noýabr aralygynda etjek taparynyň dowamında Owan resmiýleri we beýleki gyzyklanan taraplar bilen gepleşikler geçirer. Ençim ýylyň dowamında Amerika Owanystandaky 17 ýyl bäri dowam edip gelýän konflikte soň bermek üçin Talawany gepleşikleri çekmek urunda tagalla edip gelýär. Sol bir wagtda Owan howpsuzlyk güýçleri jeňçileriň barha ýaýwanlandyrýan hüjümlerine garşy durmakda belli bir kynçylyklary çekmegini dowam etdirýärler. Moskwada Russiýanyň daşarky aňtap gullugynyň baş binasynyň golyndaky bir meýdança 1963-nji ýylda Sowetleriň tarapyna geçen Britaniýa içalysy Kim Philby-niň adyda kıldy. Bu waradaky degişli karara Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin gol goýdy. Bu martda Angliýanyň Salzburg şäherinde ozorky rus içalysynyň we onuň gyzynyň zäherlenmegi sebäpli Britaniýa bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartylmaşmagynyň fonunda bolup geçýär. Britaniýa we Gunmatarň aglaby döwletleri Sergey we Yuli Skripallary Russiýanyň zäherlendigini aýdýarlar. Moskwa bu aýplamalary red edip gelýär. Philby Britaniýanyň sowuk urşy döwründäki iň uly haýyny hukmunda häsiýetlendirilýär. Ol 1940-njy ýylda Britaniýanyň Mi-6 gizliligiň gullugynyň aňty bölümünde işe başlap, kontrrazwedka bölümüniň başlygy wezipesine çelini ýetmegi başarypdy. Philby 30 ýyl töwere Moskwany maglumatlar bilen üpçünedenden soň 1963-nji ýylda Sowet Soýuzyna sygynypdy. Ol Russiýanyň paýtagtynda tä ölýänçe 1988-nji ýyla çylyny ýasady. 69 ýaşly bir Gollandiýaly öz ýaşyny resmi ýagdaýda 20 ýyl kemeltmek talaby bilen suwda ýüz tutdy. Emilia Ratelband özüniň doğulan senesini 1949-njy ýylyň 11-nji martyndan 1969-njy ýylyň 11-nji marty diýilip üýtgedilmegini maksat edinýär. Ol özüniň ýaşy sebäpli kemsinýändigini aýdyp, egerde 20 ýyl ýaş bolsa, onda täze iş tapmagyň we internetde tanışmagyň has aňsat boljakdygyny öňe sürdi. Gollandiýanyň suwda bu waka boýunça hükümi bir aýyň içinde çykarar.